Oikein rauhaisaa sunnuntaipäivää, Radio Dayn kuulijat, ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu-buffet-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana. Kuulemme tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin alustuksen keskustelua. Tämän päivän aihe on ansaitsematon armo. Ja tästä meillä on opettamassa pastori Matti Viitanen. Tervetuloa, Matti, jälleen ohjelmaan.
Kiitoksia kutsusta.
Kuinka Matti on vuosi 2013 lähtenyt siellä Kesäkolmosen sisäpuolella käyntiin? Onko uusia näkyjä tai uusia tuulia?
Uusia näkyjä ja uusia tuulia odotetaan ja katsellaan ja tähyillään kovasti, mutta kaikilla näyttää vielä olevan semmoista olo, että missä se on. Vielä ei ole näkyvissä.
Mutta odottamaan jäämme.
Odottamaan jäämme.
Ja tästä ansaitsemattomasta armosta on kirjoitettuna meille Matteuksen evankeliumiin lukuun 20, jakeesta 1 jakeeseen 16. Jeesus sanoi, taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamu varhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensikin palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle. Ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu-buffet-ohjelmaa, ja tänään meille ansaitsemattomasta armosta opettaa pastori Matti Viitanen.
Tänään kääntyy kirkkovuosi kohti pääsiäistä. Sunnuntain nimi on kirkkokalenterissa Septuagesima sunnuntai. On 70 Septuagesim päivää pääsiäiseen. Luterilainen kirkkomme juhlii enemmän tuota taakse jäänyttä joulua. Kirkossa kuitenkin koko vuosi menee muutaman juhlan varjossa, joko joulu, pääsiäinen tai helluntai. Nämä juhlat kiinnittävät meidät siihen, että Jumala itse on lähestynyt maailmaa, tullut ihmisten keskuuteen. Tätä Jeesuksen eräs nimi kertoo. Immanuel, Jumala meidän keskellämme. Näiden juhlien merkkipaalujen avulla muistamme helpommin suunnattoman tosiasian, että Jumala on vieraillut näkyvästi maailmassamme ja että Pyhä Henki edelleen vaikuttaa sisimpäämme ja ohjaa uskovia ja vielä, että jatkoa seuraa. Sunnuntain evankeliumiteksti vaikuttaa äkkiä kuunneltuna hieman omalaatuiselta, kuin olisi kyse jostain despootista, hailahtelevasta yksinvaltiasta, joka vähän niin kuin päähänpiston tapaisesti määrää työntekijöittensä palkasta. Yhdelle sovittu summa, toiselle siihen nähden runsain määrin. Itse asiassa tuo ei pidä ollenkaan paikkaansa. Tilanne on vähän toisenlainen. Muinoin itäisillä mailla ja paikoin vieläkin kaupungin tai kylän tori on monella tavalla paikkakunnan keskus. Tekstissämme tulee ilmi, että tori on myös työvoimatoimisto. Työttömät miehet tulivat torille, josta työvoimaa tarvitsevat tiesivät mennä etsimään töitä haluavia. Tekstissämme oleva sana joutilas virittää mieliimme helposti laiskan mielikuvan. Ehkä parempi olisi kääntää sanalla toimeton, työtä vailla oleva. Työn etsiminen oli tuohon aikaan tiukkaa, aivan niin kuin se nykyäänkin useimmiten on. Mutta tuolloin saattoin jäädä nälkäiseksi. Lapsetkin jäivät nälkäiseksi, jos työtä ei saanut. Ei ollut Kelaa, ei työttömyyskorvauksia, ei välttämättä edes sukulaisten tai naapureiden tukea, kun heillä saattoi olla samanlainen tilanne. Denari, yhden päivän palkka, riitti yhden perheen leipään ja puuroon yhden päivän ajaksi. Siitä ei jäänyt säästöön, vaan joka päivälle oli denari jollain tavalla ansaittava. Nämä työläiset elivät siis lähellä nälkärajaa. Heidän elantonsa oli kokonaan riippuvainen, että löytyy työvoiman tarvetta juuri sinä päivänä. Pitkiä työsopimuksia oli vain harvoilla. Jos 4 tai 5 iltapäivällä ei ollut vielä saanut työtä, oli melko varmaa, että nukkumaan mentiin kurnivin vatsoin, niin isä, äiti kuin lapsetkin. Kertomuksessamme oli työvoiman tarvetta, taisi olla kiireisin viinirypäleitten korjuuaika. Oli kiire, muuten sato menee hukkaan. Aivan kuten kesäisin mansikkasadon kanssa Suomessa, Suonenjoella, Somerolla, monessa muussa paikassa. Kaikki väki pitää saada töihin, ketä vaan löytyy, ja pitkää päivää tehdään. Meidän kellomme käännettynä isäntä meni 6 aikaan ensimmäisen kerran palkkaamaan työväkeä, sitten vielä 9, 12, 3 ja 5 aikaan etsimään lisää porukkaa. Valmista ei ilmeisesti tullut sitä tahtia kuin aamulla ajateltiin. Tarvittiin lisää tekijöitä, että sato saataisiin korjuuseen ajoissa ennen kuin se menee pilalle. Palkan määrästä sovittiin vain niiden kanssa, jotka aamusta aivan alussa tulivat töihin. Muut tulivat ahkeroimaan siinä toivossa, että isäntä ehkä maksaisi jotain, että edes vähän saisi elatusta. Ja kuinka he iloitsivatkaan siitä, että sinä iltana hekin nuo viimeksi tulleet kykenivät ostamaan tarpeeksi ruokaa perheelleen ja itselleen. Mutta jotkut ottivat nokkiinsa tuosta. Kuinka tutulta tuo kuulostaakaan, Eikö meilläkin ole joka aika kiisteltävänä, kuinka meidän ryhmä? Minä olen taas joutunut tekemään enemmän työtä kuin nuo muut. Minun palkkani ei vastaa työpanostani. Nuo toiset saavat liikaa palkkaa minuun nähden. Pietari oli hieman aiemmin tiukannut Jeesukselta, mitä me saamme palkaksi, kun tällä tavalla luovumme kaikesta Jumalan valtakunnan vuoksi. Ehkä Jeesus sanoi tämän vertauksen kautta lähimmille seuraajilleen tällä tavoin. Teillä on suuri etuoikeus olla ensimmäisiä kristittyjä ennen ketään muita, mutta älkää kuitenkaan vaatiko erityistä kunnioitusta itsellenne. Muita tulee teidän jälkeenne, ja jokainen heistä on samalla tavalla kallisarvoinen Jumalalle kuin tekin. Jumalan taloudenpidossa kristillisessä kirkossa ei ole erityistä herraskansaa, säätyä, joka olisi Jumalan edessä suosituimmuusasemassa. Ei vaikka kuinka pyhimyksiä viliseekin eteläisessä Euroopassa ja kirkon historian täynnänsä erilaisia kirkkoruhtinaita. Silti eikö olisi ollut oikein ja kohtuullista, että tämä isäntä olisi ottanut huomioon sen, mitä koko päivän työtä tehneet olivat saaneet, ja sillä perusteella maksanut ehkä yhden kymmenesosan palkan noille viimeksi tulleille. Niin, tällä tavallahan me haluamme asiat nähdä. Kenellekään ei enempää kuin minullekaan. Vähemmästä työstä vähempi palkka. Oikeudenmukaisuutta pitää olla, muutenhan tästä ei tule mitään. Tämä isäntä kuitenkin ajatteli, kun tuo viimeksi tullut menee kotiin illan hämärtyessä, häntä odottaa siellä huolestunut vaimo ja nälkäiset lapset. Mitä hän sanoo heille, kun he kysyvät ruokaa? Minäpä annan hänelle tarpeeksi, että hänenkin perheelleen olisi täksi illaksi ruokaa pöytään. Ja näin hän teki. Meni ohi oikeudenmukaisuuden ja toimi armahtavaisuuden ohjaamana. Hän antoi omastaan viimeksi tulleelle paljon enemmän kuin hän oli työllään ansainnut, vain sen tähden, että hän, isäntä itse, tahtoi tehdä niin. Viimeinen tuli ensimmäisten vertaiseksi. Ja tässä, hyvä kuulija, on suuri jumalallinen lohdutus. Huolimatta siitä, koska ihminen löytää sisälle Jumalan valtakuntaan, nuoruuden kuohuvissa vaiheissa, keski-iän voiman ja taidon vuosina, tai vasta kun elämän varjot ovat kasvamassa pidemmiksi iän painaessa harteita, ammatti-ihmisenä tai täysin ilman taitoja, jokainen on Jumalalle rakas. Tekee hän pitkän päivätyön Jumalan töissä, tai ehtii vasta kynnykselle ennen päivän loppua, hän on Jumalalle rakas. Jumalan työpellolla hänen suuren ilosanomansa työssä on jokaiselle tarjolla työtä. Vainiot ovat vaalenneet leikattavaksi, kuten raamatullinen kielikuva kuuluu. Ihmiset, Jumalan luovat, haluavat kuulla sanomaa suuresta ilosta kaikkialla maailmasta. Siitä ilosta, että hän, Jumala, on hyvä. Sanoma Jeesuksesta ja hänen lunastustyöstään on vietävä jokaiselle. Jumalan poika on tullut, että ihmisillä olisi ilo ja oikea elämä. Jotkut saavat tehtäväksi lähteä vieraille maille. Useimmille tulee tehtäväksi toimia lähettäjänä ja tukea monin tavoin rukouksin, taloudellisesti, kirjein lähtiöitä. älkäämme pitäkö tätäkään tehtävää vähän arvoisena. Miten me saamme palkaksi, kun olemme jättäneet kaikki muut touhut, urautuneet Jumalan valtakunnan työlle? Tätä Pietari kyseli. Sitä miettii joskus aika moni pitkään kristillisessä työssä ollut. Jeesuksen vastaus oli, että Jumala ei jää kenellekään yhtään mitään velkaa. Satakertainen korvaus oli jokaiselle luvassa. Mutta millainen onkaan suhde työn vaivan ja työn tuloksen välillä? Palkka ei riipukaan työntekijästä, vaan isännästä, joka on hyvä. Jos palkan saaminen päivän päätteeksi kuvaa taivasten valtakunnan lopullista toteutumista, iankaikkisuutta hyvän Jumalan yhteydessä taivaassa, näemme, että kukaan Jumalan yhteyteen lähtenyt ei jää vähemmälle. Meille on luvattu iankaikkinen autuus elämän matkamme päätteeksi, kunhan tartumme isännän kutsuun. Kukaan ei voi saavuttaa sitä enempää eikä sitä parempaa. Sanasta tiedämme taivasten valtakunnasta muutakin. Isännän maksama palkka ei tipahda ikään kuin tyhjästä tai käsiemme työn tuloksena. Se on kalliilla uhrilla hankittu, Jeesuksen veren hinnalla. Tätä vertausta kertoessaan Jeesus on jo matkalla ylös Jerusalemiin, niin kuin Luukas kertoo, kohti ristin kuolemaa, jossa meidän iankaikkisen elämämme kohtalo valmistettiin. Joskus pidämme syntien anteeksiantamusta kuin itsestään selvänä tai kohtuullisen vähäarvoisena ja lähdemme tavoittelemaan muita asioita häikäistyneenä Jumalan valtakunnan suurista asioista. Pitäkäämme visusti mielessä, että mikään ei ole lähelläkään sen arvoa, että meidän rikkomuksemme rangaistukset pyyhitään pois taivaallisista tilikirjoista ja meidät todetaan taivaskelpoisiksi. Tämä hyvä ystävä on meille tarjolla oleva aarre Jeesuksen sovitustyössä. Tätä varten Jeesus tuli maailmaan. Tämän takia hän näki kaiken vaivan, että sinulla ja minulla ja kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus pelastukseen taivaallisen tuomioistuimen loppulausunnossa. Taivasten valtakunnan keskeinen piirre on siis se, että pelastus ja iankaikkinen elämä lahjoitetaan Jumalan sydämellisestä armosta. Armoa ei voi ansaita. Jumalan armon luonne on ikään kuin taivaallinen lainalaisuus. Se on Jumalan oma valinta suhtautua meihin. Hän on siihen sitoutunut. Kaikki mitä Jumala antaa, tulee hänen armonsa tähden. Taivasten valtakunta on verrattava isäntään, joka aamuvarhaisella lähti kutsumaan työntekijöitä viinitarhaansa. Näin alkoi päivän evankeliumiteksti. Valtakuntaa verrataan johonkin, että saataisiin käsitys valtakunnan luonteesta. Isäntä lähti kutsumaan. Jumala lähti kutsumaan. Astu, hyvä kuulijani, sisälle Jumalan valtakuntaan omistamaan uskossa Jeesuksen meille tarjoama syntiemme anteeksianto ja kaikki taivaan lahjat. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehoitan, ottakaa Jumalan armo vastaan, ettei se jää turhaksi. Armon aika on vielä voimassa, ainakin niillä, jotka sanaa ovat juuri kuulemassa. Jonkun kohdalla tämä päivä, tämä hetki voi olla jo se 11. hetki, kun iltakohta saapuu ja valot sammuvat. Kannattaako silloin jäädä maailman toreille harkitsemaan vastaustaan kutsuun?
Näin tämän sunnuntain tekstiä meille avasi pastori Matti Viitanen. Ja keskustelijamme studiossa ovat tänään teologian maisteri, raamatunopettaja Pirkko Valkama. Tervetuloa Pirkko jälleen ohjelmaan.
Kiitos, mukava olla.
Ja lähetystyöntekijä, oikeastaan oikea lähetyssaarnaaja Jorma Pihkala. Tervetuloa Jorma.
Kiitokset. Tällainen erityistitteli minulle on annettu kuin lähetyssaarnaaja nimenomaan.
Näin muistelin ja siksi se tulikin mieleeni. Niin näyttäisi tekstin perusteella olevan, että uskollinen ja pitkään jatkunut palvelutyö ja oma tehokkuus, niin se ei taannutkaan ensimmäistä sijaa, vaan tästä lähdettiin liikkeelle tasavertaisuudesta, eikö näin?
Näin se on. Toisaalta mä luulen, että ensimmäiseltä sijalta tai semmoiselta samalta sieltä putosi pois lähinnä siitä, että oli katkera isännän hyvyydestä. Eli jos me ei oikeasti nähdä, miten valtava lahja se on, että me ollaan saatu vastaan ottaa Jeesuksen valmistama pelastus ja saadaan elää Jumalan valtakunnassa, niin sitten me helposti ollaan katkeria siitä, että toinen saa sen saman pelastuksen viimeisillä metreillä. Kaikki hyvät lahjat Jumalalta elettyään täällä Jumalalle selkänsä kääntäen. Eli ei nähdä sitä armoa ja lahjaa, mitä on olla Jumalan valtakunnassa työssä.
Jorma.
Niin, tuossa itse asiassa uskovalla kristityllä on kaksi armoa, jotka sulkee pois täysin oikeusajattelun. Tänä päivänä suomalainen yhteiskunta on niin täynnä oikeutta ja oikeutta. Mulla on tämmöiset oikeudet ja näin poispäin. Mutta armo sulkee sen täysin pois. Ensimmäinen armo on se, että ihminen saa pelastuksen kertaheitolla. Kaikki syntiensä anteeksi, kokonaan Jumalan lapseksi ja taivaan perilliseksi. Mutta sitten on se toinen armo, jos on saada tehdä jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja sekin on armoa. Se ei ole velvollisuus, vaan se on armo. Ja siitä saa sitten armopalkan. Näinhän se Raamattu kuvaa. Mulla on tuossa mielessäni eräs Michiko Yoshida-niminen rouva Japanista. Hän oli Itä-Tokusiman kirkossa käynyt elämässään kerran. Sitten sairastui sen jälkeen syöpään ja kutsui pastori Masakin sitten sinne sairaalaan, kun hän oli viimeisillänsä. Ja Masaki tuli ja kertoi hänelle evankeliumin, koska hänellä oli suunnaton pelko ja kauhu siitä, että hän joutui kuoleman jälkeen tuomittavaksi. Hän kertoi ensi kertaa elämässä, hän sai kuulla sanoma siitä, että Jeesus antaa hänelle kaikki anteeksi. Ja hän uskoi sen. Ja hänet kastettiin. Ja kerta heitolla ihminen, joka oli suunnattoman rauhaton, sai suuren levon. Ja hän sai elää 3 viikkoa kristittynä. Ja mitä hän teki sen aikana? Hän todisti omaisille ja ystäville, jotka kävi häntä katsomassa, sitä, miten suunnaton armo häntä oli kohden. Hän sai syntinsä anteeksi, hän pääsee perille taivaassa. Eli 3 viikkoa on palvelusta Jumalan valtakunnassa. Sekin oli suurta armoa.
Eli Jumala ei laskelmoi. Mua kolahti toi Matin yksi lausahdus tuolta, että Jumala on vieraillut näkyvästi maailmassamme. Eikö näin ole?
Se on kyllä tämä maailman historian ehdottomasti suurin ihme, että Jumala jättää kirkkauden ja tulee meidän kaltaiseksi ihmiseksi, tällaiseksi rajalliseksi ihmiseksi, elää ihmisten joukossa ja kokee kaiken sen elämän eri vaikeudet ja hyvyydet, mitä mekin saadaan kokea. Ja sitten se, että ainoa syy, miksi Jumala näin teki, oli kantaakseen meidän syntimme ja voittaakseen kuoleman. Eli hän tuli tekemään sen ruumiissa, mitä hän ei voinut tehdä henkenä, kantamaan puhtaassa ruumiissaan meidän syntimme. Ja se on kyllä ehdottomasti maailman historian valtavin asia ja ihme. Ja siihenhän tämä koko armo perustuu. Siihen perustuu se, että me pääsemme siihen Jumalan valtakuntaan sisälle, me pääsemme pelastukseen. Ja ilman Jeesuksen, Jumalan ihmiseksi tuloa, ilman Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, meillä ei olisi mitään armoa. Meillä ei olisi mitään armoa, joka me saadaan vastaanottaa, jossa elätä. Eli ei meillä olisi pääsyä Jumalan yhteyteen.
Mua tässä erityisesti ilahduttaa tämä ilmaisu taivasten valtakunta. Eli siis kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin hän on sen taivasten valtakunnan kuningas. Ja silloin kun hän pääsee hallitsemaan armonsa ja totuutensa kautta ihmisiä, niin me ollaan sen taivasten valtakunnan jäseniä. Mutta että siis tässä käytetään ei ainoastaan nimitystä Jumalan valtakunta, joka myöskin esiintyy, vaan taivasten valtakunta. Eli siis taivas tulee tänne alas, kun hän kuningas täällä käveli meidän keskellämme ja me pääsemme tämän kuninkaan alamaiseksi. Eli tämä etuoikeus saada palvella sitten, se on siis todella etuoikeus. Meillä on taivasten valtakunnan kuningas, jota me saadaan palvella. Eli elämässä ei ole ratkaisevaa se, että mitä tehdään, vaan ketä varten tehdään, tätä kuningasta varten.
Niin Matti puhukin näistä erilaisista tehtävistä, olla lähettäjiä, lähtiöitä, rukoilijoita. Tässä on nyt erinomainen tilaisuus kysyä, kun on kaksi Japanin pitkäaikaista lähettiä, että millä tavalla teidän sisimmässänne syttyi se näky, koska joskus itse näissä pienissä ympyröissään ajattelee, että miten se on mahdollista, että joku lähtee niin kauaksi ikään kuin tuntemattomaan, mutta avaatteko hiukan kuulijoille omasta näystänne?
No joo, vähän ehkä vaikea näin lyhyesti siitä kertoa, mutta käytännössä niin mä kun olin tullut uskoon lukiolaisena, sen jälkeen kävin paljon lähetystilaisuuksissa, mutta tympäännyin niihin ja päätin, että enpä enää käy. Ja pidin tuon päätöksen sitten vuoden ajan. Mä ajattelin, että mulla on ihan sama, mitä ihmiset Afrikassa syö ja miten ne elää. Että ei mulla nyt ole kiinnostusta uskovana niitä käydä kuuntelemassa. Ja niin mä sitten pysyin vuoden ajan pois lähetystilaisuuksista. Ja sitten yhdet ystävät kutsui mut Helsinkiin mukaan. Mä asuin Lahdessa. Kutsu Helsinkiin johonkin lähetystilaisuuteen ja mä sanoin, että kun se on lähetystilaisuus, niin en mä tuu. Ne soitti pari päivää myöhemmin uudestaan ja sanoi, että jos nyt kuitenkin lähtisit, kun autossa on yksi paikka vielä vapaa ja me toivotaan, että sä tuut. Ja mä sanoin, että no en mä nyt kuitenkaan, että kysykää jotain muuta. Ja sitten ne soitti kolmannen kerran ja sanoi, että eikö sä nyt kuitenkin tuisi. Ja sit mä en enää kehannut kieltäytyä. Tänä päivänä mä en tiedä, kuka sen tilaisuuden järjesti. Ei mulla ole harmainta kaavistusta, kuka siellä puhuu. Itse asiassa en mä edes muista, mitä siellä puhuttiin. Mutta yksi asia sieltä puheista kolahti. Ja se oli se, että mä ymmärsin sen, että Jeesus on antanut meille vain yhden tehtävän. Viedä evankeliumia kaikille ihmisille. Ja minä oon kristittynä joko lähtiä tai lähettäjä. Ja se meni syvälle. Sen jälkeen mä niin kun aloin tajuta, miksi lähetystilaisuuksia, muitakin tilaisuuksia, missä kehotetaan työhön mukaan, niin pidetään. Ja sitten meni tuommoinen ehkä viikon verran. Mä en saanut mitään ilmestystä, mulle ei kukaan profetoinut. Mä en saanut mitään erityistä Raamatun kohtaakaan. Mutta mä tiesin sisimmässäni, että kun mä oon valmistunut ylioppilaaksi, kun mä oon hankkinut itselleni ammatin, niin mä lähden Kauko-Itään lähetystyöhön. Mä en vielä tänä päivänäkään osaa sanoa, miksi mä sen tiesin, tai mä osaan sen sanoa silleen, että Pyhä Henki vaan vakuutti sen mulle. Ja sitten mä kerroin muillekin, että mä oon lähes Kauko-Itään työhön, ja sitten mä aloin katselemaan, että minkälaista työtä siellä Kauko-Idässä tehdään. Ja näin sitten päädyin Japaniin työhön, ja mulle itselle siihen työhön pääseminen oli ihan valtava riemun aihe.
Jorma.
Ehkä tuo riittää, samaan Japaniin minäkin sitten joudun tai johdettiin, mutta siellä meitä tuli auttamaan sekä Pirkko Valkama että meidän heidän perhettänsä, että meitä tuli auttamaan semmoinen kuin pastori Ito. Ja on mielenkiintoinen, miten hänen kohdallansa tämä kutsu elonkorjuuseen tapahtui. Hän nimittäin oli pitämässä opiskeluaikanansa aamuvartiota ja törmäsi tällaiseen Raamatun kohtaan, jossa on tämä, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Olisi lukenut aikaisemmin moneen kertaan, mutta hän on aina ajatellut, että ei se kuulu mulle, se kuulu ne evankelistoiksi ja papeiksi, lähetyssaarnaiksi aikoville. Mutta sinä aamuna Pyhä Henki sanoi, että ei, tässä on kysymys sinusta. Eli rukoile niin, että olet valmis lähtemään sinne, mihinkä Herra lähettää. Mutta hänellä oli semmoinen elämäntilanne, että hän vanhimpana poikana oli vastuussa perheestä, kun isä oli menettänyt työkykensä. Ja japanilaiseksi pastoriksi tuleminen olisi tarkoittanut hirmuisen heikkoa palkkaa. Joten hän sanoi Jumalalle, että ei kerta kaikkiaan, tämä ei nyt onnistu, minulla on velvollisuus perhettä kohtaan, niin jos mä lähden pastoriksi, niin se ei ole onnistuja. Mutta sitten hän jatkoi rukoistansa niin kauan, kunnes aamusta lähtien iltapäivään 3 asti ja rukoili ja sitten lopuksi saattoi suureksi helpotuksekseen sanoa Jumala, että näistä olosuhteista huolimatta teen niin kuin sinä sanot. Ja niin hänen tiensä evankelistana alkoi. Eli siis kysymys on pohjimmiltaan se, että suostumako siihen, että hän kutsuu meidät töihin?
Näin. Täällä Matti vielä loppuosuudessa mainitsi, että Jumala on hyvä niillekin, joiden suhteen haluaisimme, että hänellä olisi tiukempi seula kuin meidän suhteemme. Ja tämä voi olla monta kertaa juuri se, miksi sen armon kanssa kipuillaan ja kippuroidaan, kuuluuko se minulle meidän seula.
Joo, mä luulen, että enkä ainoastaan luule, vaan tiedän ihan omaltakin kohdalta, että miten vaikea on nähdä, että Jumala todella haluaa pelastaa jokaisen ihmisen, haluaa olla armollinen jokaiselle ihmiselle. Mehän ollaan yleensä aika armollisia itseämme kohtaan. Eli me ymmärretään hyvin omat lankeemuksemme ja iloitaan siitä, että Jumala antaa meille anteeksi. Mutta se, että Jumala antaa sille toisellekin hänenkin lankeemuksensa anteeksi ja Jumala armahtaa häntä aivan samalla lailla kuin minua, niin sitä on joskus vaikea hyväksyä. Tai sitten semmoista ihmistä, joka on näin inhimillisesti pilannut koko elämänsä ja on jossain semmoisessa tilanteessa, jos tuntuu, että siitä ei ole ulospääsyä enää, vaan hänen elämänsä tuhoutui, niin kuin valmiita me ollaan meneen hänen luokse ja sanon, että sä saat ihan sellaiseen kuin sä nyt oot, niin tulla Jeesuksen luo ja Jeesus armahtaa ja antaa anteeksi kaiken ja sä saat aloittaa alusta.
Ja kaiken lisäksi hän antaa sulle myöskin töitä. Eli hän haluaa ja sinua käyttää hedelmän kantamiseen. Siis tarkoittaa sitä, että se hedelmän elämän neste, se tulee sieltä puusta eli Jeesuksesta ja kulkee meidän lävitsemme ja synnyttää sitten rakkauden, ilon, rauhan ja muuta kärsivällisyyden hedelmää, joka sitten näkyy tämmöisenä, että esimerkiksi kerrotaan todistus siitä, että kun tämmöinen näinkin syntinen sai armon.
Matti, sinulla on vielä tässä lopussa tilaisuus kuulijoille avata armollista sanomaa ja vetää ikään kuin yhteen tämän päivän keskustelumme ja aiheemme.
Tätä tehdessä minua pohditutti paljon tämä suomen kielen sana armo, kun se tuntuu olevan niin taakoitettu ihmisten mielessä. Siihen helposti liittyy semmoista alentuvaa tai alentavaa, että olkoon nyt menneeksi, kun ei se parempaan pysty, niin armahdetaan nyt sitten, mutta pidetään mielessä. Tämä ei kuitenkaan kuvaa ollenkaan sitä armoa, jonka Raamattu avaa meidän elämäämme, kun puhutaan Jumalan armosta ihmisiä kohtaan. Jumala antaa oman sydämensä hyvyyden tähden. Ilman, että me voisimme sanoa, että me olemme jollain tavalla sen ansainneet. Ansaitsematon armo kuvaa juuri sitä, mitä tuossa lopussa, evankeliumin lopussa, isäntä vastasi. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Katsommeko me karsaasti sitä, että Jumala on hyvä? Se on se, mistä Pirkkokin tuossa viittasi, kun puhuttiin tuosta, että Jumala todellakin armahtaa niitäkin, joita me emme kovin mielellämme armahtaisi.
Tässä oli tämän sunnuntain Raamattu-bufee ja ohjelman tarjosi sinulle tuttuun tapaan Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Sydämellinen kiitos Matti Viitaselle opetuksesta. Sydämelliset kiitokset Pirkko Valkamalle ja Jorma Pihkalalle keskustelusta. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestelmä toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Voit myös olla tukemassa työtämme ja linkin siihen löydät osoitteesta www.suuressa mukana. Sydämellinen kiitos sinulle kuulijamme mukanaolosta ja studiotiimimme tahtoo jälleen sinulle toivottaa siunattua sunnuntaipäivän jatkoa. Ja olethan jälleen mukana Raamattu-bufeen merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.
Kuuntelemasi ohjelma on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuotantoa. Kansanlähetys tekee työtä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä puhelinlahjoituksella. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Keräyslupa nähtävissä www.suuressamukana.fi-sivustolla. Samalla sivulla voit tehdä lahjoituksen myös verkkopankin kautta. Kiitos tuestasi.